Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Ο συμπάρικος κύριος Βασίλης Βασίλας, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Πέρα από τις βιτρίνες και τα ταμεία, ιστορίες και φωτογραφίες από ελληνικά μαγαζιά του Σίδνεϊ». Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ της Νέας Νότιας Ουαλίας, 394 με 396 Princess Highway στο προάστιο Ρόκντελ, όπως είπαμε στις 6 το απόγευμα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Δόκτωρ Βασίλης Αδραχτάς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο κύριος Βασίλας είναι σήμερα μαζί μας για να μας δώσει το γενικό περίγραμμα του τελευταίου βιβλίου του. Αγαπητέ Βασίλη, κύριε Βασίλα, γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, και ευχαριστώ την ακρόαση του SBS Radio.
Λοιπόν, μπορούμε να πούμε πλέον αβίαστα ότι έχετε αναδειχτεί σε μελετητή της ιστορίας των Ελλήνων της Αυστραλίας, γιατί έχετε γράψει κι άλλα βιβλία, 5-6 τουλάχιστον, για την παρουσία της ευρύτερης ελληνικής παροικίας στην Αυστραλία. Κάποια άλλα βιβλία σας έχουν να κάνουν με άλλες παροικίες. Αλλά να έρθουμε σε αυτό το τελευταίο. Τι μας παρουσιάζετε?
Είναι ένα βιβλίο ιστορίων ή προσωπικών αφηγήσεων από Έλληνες μετανάστες που δημιουργήσανε καταστήματα και μαγαζιά και επιχειρήσεις στο Σίδνεϊ μετά από τον πόλεμο, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ιστορίες μεταναστών, γιατί ήρθαν με μια βαλίτσα ονείρων, δουλέψανε σκληρά, δημιουργήσανε τις επιχειρήσεις τους και πετύχανε στο σκοπό τους. Και ακόμα διατηρούν αυτά τα μαγαζιά που είναι μέσα στο βιβλίο, είναι τα ορεινά μαγαζιά, που ακόμα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην παροικία και ακόμα και στη γενικότερη αυστραλινή παροικία.
Λοιπόν, καταστήματα που άνοιξαν περίπου από μετανάστες λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι ποια χρονιά?
Κοίτα, ο πρώτος που στο τόμο, σε αυτό το βιβλίο, είναι ο Παναγιώτης Καρπούζης, που ανοίγει το Olympic Deli, το Delicatessen, στο Banks, το 56. Και ακόμα ο Παναγιώτης, ο κύριος Καρπούζης, το έχει το μαγαζί. Και μπορώ να πω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το Cyril's Fine Foods, το Delicatessen στο Γουλάρα, έκλεισε πριν 2 χρόνια και είχε κάνει 60 χρόνια υπηρεσία. Τώρα το Παναγιώτη Καρπούζη, το Delicatessen, είναι ένεργο 61 χρόνια. Έχει το ρεκόρ στο Σίδνεϊ. Είναι το πιο μακρόχρονο Delicatessen στο Σίδνεϊ.
Με ποια μαγαζιά, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο Delicatessen ή βάζεις και milk bars μέσα και άλλα καταστήματα?
Κοίτα, εγώ θέλω, με αυτό το βιβλίο ήθελα να δείξω μια ποικιλία των ελληνικών μαγαζιών. Ότι δεν είναι μόνο τα milk bars και το φαγητό και τα kefais και τα charcoal chicken, είναι και αυτά τα μαγαζιά μέσα στο βιβλίο, αλλά υπάρχει και μια ποικιλία. Γιατί, για παράδειγμα, ο Έλληνας μετανάστης μετά το πόλεμο έφερε τις προσδοκίες, τις συνήθειες από την πατρίδα. Είχε συνηθίσει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πηγαίνει στο τσαγκάρι, να πηγαίνει στο ράφτι. Και στο Σίδνεϊ εδώ, μετά τον πόλεμο, αναζητούσε και αυτό το ράφτι και αυτό το τσαγκάρι. Και έτσι με στο βιβλίο έχει και άλλες...
Άλλα επαγγέλματα.
Ναι, υπάρχουν οι τσαγκάριδες, οι τελευταίοι τσαγκάριδες, οι τελευταίοι ράφτες, οι τελευταίοι κουρές είναι στο βιβλίο. Έχω τα ανθοπολία, τα ελληνικά. Είναι μια ποικιλία. Ναι,
είναι πολλά από αυτά τα καταστήματα που έτσι έχουν μετρούν δεκαετίες. Μας είπες ένα-δυο.
Κοίτα, εξαρτάται από πότε ήρθε ο μετανάστης. Για παράδειγμα, ο κύριος Καρπούζης ήρθε τέλη της δεκαετίας του 40. Αυτοί οι μετανάστες τώρα είναι σπάνιοι να έχουν τα μαγαζιά τους ένεργα ακόμα.
Ναι, μπορεί όμως να έχουν περάσει στα παιδιά τους, ναι, ή σε, ναι, άλλα, ναι, οικογενειακά,
ναι, ναι,
πρόσωπα.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο μετανάστης, ο Έλληνας που ήρθε το 70, της δεκαετία του 70, είναι λίγα πιο νέος.
Το κρατάει ακόμα.
Και το κρατάει ακόμα το μαγαζί. Μην ξεχάσουμε για παράδειγμα τα άλλα επαγγέλματα. Υπάρχουν τόσα και τόσα ελληνικά συνεργεία.
Αυτοκινήτων, ακόμα... συνεργεία αυτοκινήτων.
Ναι, που ακόμα είναι ένεργα αυτά. Αυτοί έχουν τη δικιά τους ιστορία. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία στην προσφορά τους, ας πούμε, στην παρισκίαση, στην μαρκέτα, όπως στην αγορά, όπως θες να το πεις.
Μάλιστα. Με πόσους μίλησες?
Είναι 42 ιστορίες μέσα σε αυτό το τόμο. Είναι ο πρώτος τόμος. Μπορώ να πω είναι ο πρώτος τόμος, γιατί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που δεν έχω, άλλα τομέες που δεν έχω πάει ακόμα. Και είναι υπόψη μου και συνεχίζω την εργασία. Σκέτος που βγαίνει το βιβλίο την Κυριακή, εγώ ακόμα συνεχίζω και πηγαίνω κάθε εβδομάδα σε συνεντεύξεις με υλικά καταστήματα.
Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτές τις ιστορίες. Ποιο είναι? Τι μαθαίνεις που δεν το ήξερες πριν?
Κοίτα, ήμουν στην περίπτωση που έκλεισε το γραφείο του Γιώργου του Κουλούρη στο Talk Show. Μετά από 37 χρόνια υπηρεσία, έκλεινε και ήμουν εκεί την πρώτη τελευταία μέρα. Και είχαν έρθει όλοι οι φίλοι του να τον αποχαιρετήσουν. Γιατί είχε γίνει το γραφείο του ένα κέντρο επικοινωνίας, συγκεντρώσεως. Όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, σχεδόν εκεί. Και πράγματι η Θέμη ήταν συγκλητικό να βλέπεις όλους τους φίλους να τον αποχαιρετάνε μετά από 37 χρόνια να κλείνει ένα τέτοιο μαγαζί. Και βρέθηκα σε αυτό το υψηλό. Και εκεί στον Τάλιτσιουλ που τριγύριζα, είδα ότι από αυτά τα μαγαζιά των μεταναστών έχουν μείνει 2-3.
Των δικών μας.
Ναι, τον Τάλιτσιουλ που θυμάμαι.
Τα παλιά χρόνια βέβαια.
Τα παλιά χρόνια ήταν γεμάτο Έλληνες, γεμάτο ελληνικά μαγαζιά. Και όμως τώρα, από αυτή τη γενιά που ήρθε από την Ελλάδα, έχουν μείνει 2-3 πια.
Και έτσι... Αυτό τι λέει, ότι η αυστραλογεννημένη γενιά δεν ασχολείται τόσο με τα επαγγέλματα των γονέων, αλλά πάει προς άλλα επαγγέλματα, ας πούμε έχουν σπουδάσει κτλ.
Ναι. Κοίτα, όπως και το, για παράδειγμα στο Μέρκελ, υπάρχουν και τα καταστήματα των φαγητών, αλλά βλέπεις έχει το optometrist, έχουν και άλλα.
Ιατρία.
Σπουδάσανε, γιατροί, λογιστές,
δικηγόροι,
υπάρχουν άλλα επαγγέλματα. Αλλά η ζωή του. Αυτό είναι κάτι γενικό, αλλά το άτομο που είναι στο Milk Bar, στο Cafe, αυτή είναι δουλειά σκληρή και οι ώρες είναι πιο μεγάλες, οι ώρες τελειώνουν πιο αργά. Ενώ αυτοί που έχουν το τσαγκάρικο ή το ραφ, κλείνουν στις 5.30 ώρα, η δουλειά δεν είναι τόσο σκληρή, είναι πάνω στο σώμα.
Πιο ανθρώπινο ωράριο λειτουργίας, θες να πεις.
Ναι, και έτσι αυτοί, ας πούμε, μπορούν να έχουν το ραφείο τους ή το τσαγκάρικο για λίγα χρόνια παραπάνω από αυτός που έχει το Milk Bar ή το Chuckle Chicken, γιατί είναι πολλή δουλειά. Ασχέτως, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μέσα στο βιβλίο. Η αλλαγή της τεχνολογίας, πώς έχει αλλάξει τα επαγγέλματα, το ίντερνετ, στην αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μέσω της ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών που έχουν τα καταστήματά τους.
Μιλούμε, κύριε Βασίλα, για τους μεταπολεμικούς μετανάστες. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ έστω αυτών των μικρών επιχειρηματιών, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, που ήρθαν μετά τον πόλεμο και εκείνους που ήταν μικροί επιχειρηματίες και είχαν έρθει πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Κοίτα, μετά τον πόλεμο, το μεταπολεμικό κύμα Ελλήνων μεταναστών είναι διαφορετικό, γιατί γίνεται η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδος και της Αυστραλίας, όπου δεκάδες χιλιάδες μετανάστες Έλληνες έρχονται στην Αυστραλία. Αυτά τα άτομα είναι πια άτομα της πόλεως, γιατί εκεί τα εγκατασταθούν, εκεί που είναι τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Και έτσι όταν εγκατασταθούν εκεί, δημιουργούνται κέντρα Ελλήνων, μικρά κέντρα Ελλήνων, και υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν ειδικές ανάγκες, η νοσταλγία των προϊόντων που ψάχνουν, υπάρχουν ανάγκες ψυχαγωγίας, πνευματικές ανάγκες. Και έτσι τα πρώτα καταστήματα μετά από τον πόλεμο παίρνουν μια ελληνική ταυτότητα. Θα ανοίξει, για παράδειγμα, το Αθηναϊκό Ζαχαροπλαστείο το 1955 στο Surrey Hills. Θα ανοίξει, για παράδειγμα, το Διεθνές Restaurant στο Σίδης το 1952. Αυτά τώρα είναι ελληνικά μαγαζιά και προσφέρουν ελληνικό φαγητό για τους Έλληνες μετανάστες που νοσταλγούν τα προϊόντα της πατρίδος.
Και στηρίζονται κυρίως σε ομογενείς πελάτες. Δηλαδή και κανείς μη Έλληνας να πάει, το κατάστημα τα πάει περίφημα με τους πελάτες που έχει από την ομογένεια.
Ναι, και υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα, το 1956 δημιουργείται ο Πανελλήνιος, σαν ποδοσφαιρική ομάδα για ψυχολογία των Ελλήνων μεταναστών. Ο Λούις νοικιάζει θέατρα για τα πρώτα σινεμά, για οι πρώτες ελληνικές ταινίες. Άραγε η ελληνική παροικία μετά τον πόλεμο στο Σύνη, για παράδειγμα, παίρνει μια ειδική ταυτότητα ελληνική. Γιατί τα εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, αυτά προσφέρουν ελληνικά προϊόντα, όπως είπες, για τους ομογενείς ή για τους Έλληνες μετανάστες που έχουν αυτή την ανάγκη για το προϊόν το ελληνικό.
Και εγκαθίστανται στην πόλη, δηλαδή σε αστικό κέντρο. Υποθέτω το τονίζεται αυτό, γιατί πριν τον πόλεμο πολλοί ομογενείς είχαν μαγαζιά στην επαρχία της Αυστραλίας.
Όπου πήγαινες, όποιο country town πήγαινες, το καφέ, το μίλπα ήταν ελληνικό. Όπου πήγαινε. Αυτό είναι το εικονικό καφέ. Είναι τεράστια αυτή η ιστορία. Αλλά ο Έλληνας μετανάστης μετά από τον πόλεμο γίνεται άτομο της πόλεως. Εκεί είναι τα εργοστάσια, εκεί είναι τα εργαστήρια. Και έτσι αποκτάει άλλη ταυτότητα.
Εμείς τι να πούμε, ευχαριστίες για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε, να επαναλάβουμε ότι το τελευταίο βιβλίο που έχετε συγγράψει θα παρουσιαστεί στις 6 το απόγευμα την ερχόμενη Κυριακή 26 Νοεμβρίου στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ της Νέας Νότιας Ουαλίας 394 έως 396 Princess Highway στο προάστιο Rockdale και πάλι ευχαριστούμε και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ Θέμη και ευχαριστώ το SBS Radio.
Θέλεις να ακούσεις περισσότερα θέματα σαν αυτό? Γίνε αποδέκτης των podcasts του ελληνικού προγράμματος στο iTunes.